ágætu hlustendur. Fyrir fáinu misserum las ég hér í frjálsum höndum í nokkrum þáttum upp úr stríðsminningum breska dátans Norman Lewis. Hann tók þátt í innrás bandamanna á Ítalíu haustið 1943 og var í upplýsingadeild breska setuliðsins í Napoli næsta árið. Þarna var stríðsgæfan að snúast frá þjóðverjum og bandamannum þeirra í tölum og í hag bandamanna, breta, bandaríkjamanna og sovjetmanna. Í þessum þætti ætla ég að glugga aftur í endurminningar Lewis. Nú er komið langt fram á árið 1944 og þótt innrásinn árið áður hafi lukkast ágætlega. Ítalir hafi fljótlega gefist upp og hætt að berjast, þá vörðust þjóðverjar enn á Norður Ítalíu. Þeir höfðu meðal annars munstrað í hersinn allmikinn fjölda stríðsfanga úr sovjeska rauðahernum og neitt á til að berjast fyrir sig meðal annars á Ítalíu. Sumir dátanna voru alveg til í það að þeir voru á móti stjórnvöldum í Sovjetríkjunum en flesta þurftu nú samt að neyða til þess með einum eða öðrum hætti. Sovjetmenn lögðu fyrna mikla áherslu á að þeir vildu endurheimta þessa dáta og bandamenn þeirra, brettar og bandaríkjamenn, gengust að mestu inn á það. Þótt engum blandaðist hugur að herstjórn Rauðahersins vildi ekki fá stríðsfangana til að hlúa að þeim eftir illa vist í höndum þjóðverja, heldur átti bersýnilega að refsa þeim og það harðlega fyrir að hafa ekki barist fram í rauðan dauðan og rúmlega það. En sú var skilyrðislaus krafa Stalins, leiðtoga Sovjetríkjanna, til hvers einasta dáta Rauðahersins. Og nú tekur Norman Lewis við. Það var á tæru haustkvöldi, annan október 1944, að ég fékk þær slæmu fréttir að ég ætti að fara næsta morgun til Taranto á Suður Ítalíu að fylgja 3000 sovjeskum stríðsföngum áleiðis til Sovjetríkjanna. Flestir þeirra voru ekki rússar, heldur af ýmsu þjóðirni frá Mið-Asíu. Lestarferðin suður til Taranto var ánægjuleg, það var kuldalegt bjartviðri sem jafnan ríkir yfir suður hluta Ítalíu þennan fegursta mánuð ársins, þegar haustlægðir hafa skolað loftið og kælt. Í móttöku hjá flutningadeildinni beð mín major í leyniþjónustunni. Þú tekur við þessum 3000 drullu delum, sagði majorinn, og ef einhverju þeirra reynir að flýja, þá skýtur þann. Þannig eru mínar skipanir, skilur það. En ég svaraði engu, því ég taldi líklegt að maðurinn væri gengin af göflunum. Nokkrum vikum áður hafði Dátti með aðsetur í Taranto komið í heimsókn til okkar í Napoli og sagði okkur þá frá fangabúðum fyrir sovjeska stríðsfanga rétt utan við bæinn. Við urðum hissa því við höfum ekki haft hugmyndum að það væri verið að safna saman sovjetmönnum á Ítalíu. En nú þegar ég kom til Taranto höfðu fangarnir verið fluttir um borði í herflutningaskipið Reina del Pacifico og þar kúldröðust þeir á þröngum og myrkum göngum undir þyljum og í lestinni og var gætt af fótgönguliðasveit sem átti svo að fylgja þeim á siglingunni til Koram Shahar í Íran. Þar átti að setja þá upp í lest heim til Sovjetríkjanna. Ég fór um borð og skoðaði aðstæður. Þar lágu örþreyttir vondaufir menn út um öll hólf og gólf í krumpuðum þýskum einkennisbúningum, hvergi var auður blettur. Her sem hefur beðið ósigur og fallið í hendur óvinninum verður umsvifalaust skugginn af sjálfum sér, eins og maður sem veikist skyndilega. Hreyfingarnar verða þunglamalegar og menn hverfa eins og inn í sjálfa sig. Einkennisbúningarnir eru allt í einu allt og stórir. Við þennan drunga hafði þessi hópur svo bætt sínum eigin bömmir, því margir dátana virtust sífellt verið að söngla sama þunglindislega harmljóðið. Ungur gýðingur sem herinn hafði útvegað til að vera túlkur sagði okkur brettunum að þetta væri jarðarfararlag frá Mið-Asíu líðveldum Sovjetríkjanna. Túlkurinn sem hétt Benjamín sagði mér líka að rússunum svokalluðu hefði ekki verið sagt að þeir eru sendir aftur til Sovjetríkjanna fyrir en herfóringjar úr Rauðahernum hefðu mætt til að skoða þá. Skoðunin fór fram eins og verið væri að velja naut í sláturhús. Þá hafði gripið sig örvænting meðal þeirra og nokkrir jafnvel gert tilraun til að svifta sig lífi. Þeir heldu því statt og stöðut fram að þeir hefðu verið neittir í þjónustu þýska hersins á Ítalíu en flúið strax við fyrsta tækifæri til ítalskra skæruliða og síðan verið teknir til fanga af Bretum. Þá hafið þeim verið lofað af Bretum að þeir eruðu flokkaðir með bandamönnum og í því fælist meðal annars að þeir fengju breska herbúninga. Og þeir vildu greinilega allt til vinna að minka líkur á að litið yrði á þá sem liðhlaupa og samverka með nasista þegar til Sovjetríkjana kæmi. Ungur rússneskur liðsforingi, Ivan Golik frá Moskvu, hafði tekið að sér stjórn flokksins. Golik var sá eini sem var evrópskrar ættar innan valla miðasíumennina, ótrúlega sprækur maður og ósnortinn miðað við allan bömmurinn sem umlukti hópin. En það sem Golik sagði var nú ekki skemmtilegt. Hann sagði að menn hans hefðu verið reknir borði í skipið með miklu offorsi og allmargir hefðu meðist við aðfarirnar. Ef ekki yrði staðið við að þeir fengju stöðu bandamanna, þá mætti búast við að fjölmargir þeirra sviftu sig lífi. Ég kom þessum boðum áleiðis til yfirmanns varðdeildarinnar sem lofaði að hafa samband við aðalbækistöðvarnar og byggjum frekari fyrirmæli. Síðan sagði ég Golik að ég var í sannfærður að staðið yrði við öll lofvörð sem þessum stríðsföngum hefðu verið gefin en þar er skipið væri alveg að leggja frá Taranto þá væri ekki hægt að gera neitt í svipin til að frelsa þá undan hinnum fyrirlitlegu þýsku einkennisbúningum sem voru einu fötin þeirra. En því er þið áraðanlega kipt í liðin þegar við kemum til Port Said í Egyptalandi. Þetta virtist róa mennina og þeir hættu að minnsta kosti að syngja jarðarfararlögin sín. En okkur Bretunum fannst samt ráðlegt að leita í fórum þeirra hvort þeir lumuðu á einhverjum eldfimum efnum sem þeir getur notað til að kveikja í skipinu. Og sömuleiðis ákvæðum við að hleypa þeim ekki upp á þyljur fyrir en við værum komin til Egyptalands. Það fylgdi sögunni að sumir fangana hefðu framið ótilgreinda glæpi meðan þeir þjónuðu í þýska hernum. En þegar við fórum að skoða málið kom í ljós að það var raunar flóknara en við höfum ætlað. Nánast allir asíubúarnir í hópnum höfðu verið í 160. annari fótgöngudeild Túrkmenistan. En hún var skipuð úsbekum, kirgísum, kasökum og öðrum múslimskum þjóðarbrotum og þeir höfðu barist á norður Ítalíu undir stjórn þjóðverja. Það eitt að þeir hefðu þjónað í þessari túrkmennsku deild, það skipti máli því það þýtti að þeir væru sjálfboðaliðar í þýska hernum í eiginlegum skilningi en ekki einungis frævillige en svo kölluðu þjóðverjar stríðsfanga eða íbúa hernumdra svæða sem munstraðir voru nauðugir í vinnuflokka handan viglínunar. Túrkmennska deildin hefði orðið til árið 1942 í hinu hernumda Póllandi og var undir stjórn þýska sérvitringsins og hersöðingjans von Niedermayers sem taldi sig vera þýska útgáfa af Arabíu Lárens, breska herfóringjanum sem hafði tekið upp lífsháttu Araba á sínum tíma. Niedermayer talaði tyrknesku með að segja heima hjá sér, tók upp síði og trú íslams og klætti sig eins og tyrki. Árið 1943 hafði túrkmennska deildin þjónað í Úkraínu, en eftir ósigur Þýskalands við Stalingrad var hún kölluð til Þýskalands og svo send til Norður Ítalíu. Þar barðist hún af hörku undir stjórn þýskra foringja, en þegar hún var svo í júní 1944 send til orustu gegn bandarískum skriðdrekasveitum, þá fór allt í handaskólum. Hún beið mikinn ósigur, nálagt Orbetello Grossetto og þá fengu margir asíumennirnir færi á að gerast liðhlaupar. Þeir sögðust að verið döðhrættir við að falla í hendur bandaríkjamanna, því þeir trúðu því að bandaríkjamenn myndu stimpla þá sem japanskt varalið undir þýskri stjórn, en sagan sagði að bandarísku dátarnir tækju slíka fanga af lífi með því að keira yfir þá á skriðdrekum. Af þessum sökum lögðu þeir allt kapp á að gefast aðeins upp fyrir ítölskum skerulíðum og gerðu það þann 13. september þegar sveit þeirra hafði verið att fram á varnarlínu þjóðverja nálægt Rímini. Það sem hafði knúið á sínum tíma til að ganga í þýska herinn voru hungur og hrottafengin meðferð, enda áttu þeir dauðan vísan í þýsku fangabúðunum. Þeir sögðu frá reynslu sinni á furðu kæruleysislegan hátt og það þótt margt af því sem þeir lístu væri vægast sagt hryllilegt. Og mér varð fljótlega ljóst að fyrir hvern sovjetmann sem komst lifandi úr eldraun þýsku fangabúðana höfðu 100 dáiðar á ömurlegan hátt. Þetta var eldraun af því tægi sem íbúar Rússlands og Miðasíulandana höfðu aldrei þurft að þola áður. Því þjóðverja litu svo á að þarna væri svo mikið af alls konar umfram hiski að réttast væri að uppræta það bara á eins skilvirkan og ódýran hátt og hægt væri. Hver einasti fangi hafði sína eigin hryllingssögu á reiðum höndum. En eina dæmigerða sögu sagði mér ungur Tatsiki, fjárhirðir sem hafði valla nokkuð tíman séð rússa og aldrei heyrt minnst á Þýskaland, en hann hafði verið numinn á brott af heimili sínu á steppunni miklu í Miðasíu af hersveitar fóringjum Rauðahersins þegar stríðið braust út. Hann var færður í einkennisbúning og settur upp í játbrautarlest í fyrsta sinn á ævinni þegar illa búinn og óþjálfaður herafli var rakinn í vesturátt og átti þar að mæta skriðtrekum nasista fótgangandi. Þegar lestin stöðvaðist var hermönunum ítt útrunni og þeir látnir þramma í áttina að fallbyssu skotríð í fjarska. Fáum klukkustundum síðar fenguð þeir svo allt í einu skipunum að snúa við. Þeir héldu þá áfram í sömu átt og þeir hefðu komið, uns þeir voru stöðvaðir af hermönum í ókunnum einkennisbúningum sem afopnuðu þá, settu þá upp í vörubíla og fluttu þá skamman spölinn í gattavitskýrðingu afar víðáttumikla. Það var ekki fyrir þá sem þeir gerðu sér grein fyrir að þeir voru orðnir fangar þjóðverja. Þar sátu þeir í 3 daga án matar og drykkjar, þar til þýskir hermenn birtust ásamt manni sem ávarpaði þá á rústnesku gegnum gjallarhorn. Tatsíkin sagði þetta hafi verið lágvaxinn mann með gleraugu og mjög blítt yfirbragð. Þið eruð miklu fleiri en við bjögumst við, útskýrði þjóðverjinn. Við höfum hér mat fyrir 1000 manns en hér eru 10.000. Þið verðið sjálfur að draga af því ykkar ályktanir. Næst kom skipunum að liðsfóringjar, kommunistar og gyðingar skildu stíga fram úr fylkingu fangana, en vitaskuld rótaði sér enginn. Þjóðverjinn með gleraugun bauð þá öllum föngum sem vildu að segja til þeirra samherja sinna sem tilheyrðu þessum 3 hópum. Hann lofaði þeim sem það gerðu sérstökum forréttindum og fríðindum, þar á meðal fengiðu ótakmarkað að éta. Eftir nokkur hvatningarróp og enn fleiri lofvorð og loks hótanir, þá stigu nokkrir menn út úr rauðinni og svikin upphófust. Þeir liðsfóringjar, kommunistar og gyðingar sem þjóðverjar náðu þannig í skottið á voru leittir inn í sérstakt hólf í gyrðingunni og þá ávarpaði gleraugnaglámurinn hópin aftur og sagði að nú væri komið upp nýtt vandamál sem væri skortur og skotfærum. Einmitt þeir menn sem höfðu svikið félaga sína, þeir fengu nú játkalla í hendur og var fyrirskipað að drepa hina útrópuðu og sviknu félaga. Ef þeir streittust á móti, þá eruðu þeir sjálfur drepnir. Þjóðverjarnir lögðu sig almennt mikið fram að láta fangana sjálfa drepa aðra fanga. Ekki voru nægilega margar SS sérdeildir til staðar og reynslan sýndi að venjulegir hermenn í venjulegum þýskum hersveitum voru heldur treyir til að taka þátt í fjöldamorðum. En það var líka rétt að hörgull var orðin á skotfærum í þau verkefni þýska hersins sem tilheyrðu ekki beinlínis fremstu víglínu. Ef maður var skotinn þannig að byssuhlaupið snerti ekki beinlínis lífsnauðsynlegan líkamshluta, heilan eða hjartað fyrst og fremst, þá þurfti að meðaltali 3 byssukúlur til að verða manni að bana. Og óreindar hersveitir með sjálfverkar byssur sem skutu af 4 til 5 metra færi Þær þurftu oft helmingi fleiri skot til að kála hverju manni. Á þeim tíma voru óteljandi þúsundir sem átt að útrýma. Í ringulreið fyrstu dagana þegar Þjóðverjar sóttu inn í Sovjetríkin í júní 1941, þá var gyðingum bara smalað saman á einkar óvísindarlegan og fljótfærnislegan hátt. Strax og menn höfðu verið teknir til fanga, þá var þeim skipað að leysa niður um sig og þeir sem reyndust vera umskornir voru bara skotnir á staðnum. En þar sem múslimar í hinum mið-asísku herdeildum Rauðahersins voru einnig umskornir, þá voru þeir líka drepnir í hrönnum. Síðir áttuð fjóður er sig og því að flestir mið-asísku hermannana hötuðu rússa eins og pestina og því mætti brúka þá í þýska herinn og þá fóru þeir að vanda sig aðeins betur við að velja hverja þetta að drepa. Yfir 3 milljónir hermanna létu lífið í þessum búðum, flestir úr sulti, en fyrir þá sem höfðu járnvilja til að lifa af hvað sem ádyndi, þá var mesta hindrunin að sigrast á viðbjóðu sínum á mannáti. Og ég var fullviss að allir mennirnir á þessu skipi hefðu neitt mannakjöts til að lifa af í fangabúðunum. Meirihlutin játaði reyndar hiklaust, ofta næstum áfergjulega, eins og játningin veitti þeim eins konar sálræna syndaaflausn. Hímandi niðri í fúlu rökkrinu undir þyljum, þá lístu þeir því sem gerðist, líkt og þeir væri að segja fornar asískar hryllingsögur. Þeir lístu slagsmálum með kjafti og klóm, sem gjarnan brutust út þegar einhver dó, og fangarnir börðust eins og hungraðir hundar að fá að rífa í sig líkið áður en Þjóðverjar náðu að draga það burt. Það var alsiða að menn sem voru orðnir svo máttvana af hungri að þeir gátt ekki varið sig, væru gappaðir inn í eitthvert afvikið skot, lamdir þar í rót og síðan jétnir. Einn asísku rússanna sem ég yfirheyrði sýndi mér djúpa laut aftan á kálfa hans, þar sem einhver hafði hafist handaðum að naga af honum kálfan meðan hann lái í dauðadái. Samkvæmt lýsingum hafði þessi hryllingur farið nákvæmlega eftir óformlegri goggunarröð og eins og þegar ljón setjast að bráð þá höfðu hinir sterkustu lagst fyrstir á náin en síðan þegar þeir höfðu fengið næju sína þá fengu þeir minnimáttar afgangin líkt og hýenurnar koma stað þegar ljónin er orðin sött. Hryllilegastar allra fangabúðana virtust hafa verið í Salsk í Rostov héraði við járnbrautina milli Stalingrad og Krasnodar. Þar voru fangarnir látnir svelta í 7 heila daga til undirbúnings fyrir það sem beið þeirra. Þegar loksins barst svolítið að brauði, þá var þeim gert að skríða á höndum og hnjám til að ná því og sættu á meðan skotríð þýskra hermanna sem þarna voru mættir í skotfimi þjálfun. Gyðingar voru grafnir lifandi af samföngum sínum sem ekki voru gyðingar og mjög algengt var að þeim væri drekkt onni í kömrunum. Naktir fangar voru þvingaðir til að berjast hver við annan upp á líf og dauða með berum höndum meðan fangaverðirnir stóðu hjá, köttuðu áfram og tóku ljósmyndir með sínum ágætu læka myndavélum. Sakleysislegur úsbeki valla skriðin yfir tvítugt lísti fyrir mér þessum bardögum. Sá sem sigraði, hann gat aflað sér nokkurar hilli og safnað sér eins konar fylgismönnum meðal Þjóðverjanna og vænlegast var að þróa sína eigin morðaðferð. Einn stundaði að drepa andstæðing sinn með því að bíta hann á barkan, annar felldi menn með því að snúa upp á eistu þeirra áður en hann hálsbraut þá með spörkum. Úsbykkin sagðist að var ráðið niðurlögum einskeppinautar sem var í uppáhaldi hjá fangavörðunum með því að kljúfa höfuð hans með lærlegg sem hann hafði rifið úr tilfallandi líki og falið þar til rétta augnablikið rann upp. Fyrir þetta hlaut hann mikið lof Þjóðverjanna, fekk brauðskorpu til að naga að launum og tækifæri til að ganga í eina af múslimsku varaliðsveitunum sem þá var farið að mynda. Sundrung og tortrygni og fjandskapur voru áberandi milli fangana og skildi engan undra eftir þjáningar þeirra í búðunum þar sem hver maður hlaut að hugsa aðeins um sjálfan sig. Fljótlega komst ég að þeirri niðurstöðu að einungis Ivan Golik gæti haldið föngunum í skefjum og kjaftað á einn á að halda friðinn á siglingunni og við værum því algjörlega háðir Golik. Tveimur dögum eftir brottföruna frá Taranto sagði túlkurinn Benjamin mér að Golik hefði óskað eftir því að hitta mig einslega og ég lét sækja hann í klefa minn. Samtal okkar fór síðan fram með nokkrum erfiðismunum á eins konar blöndu af rústnesku og þýsku, en Golik gat þó komið mér í skilningum að uppreist væri í undirbúningi. Undir forustu Mulla eins sem Asíubúarnir báru takmarkalausa lotningu fyrir. Í fangaskránni hétt sá maður Sultanov, en meðal fangana var hann þekktur sem Hajj el-Haq eða pílagrímur sannleikans. Þótt hann hefði verið skráður bara sem óbreyttur dátti í rauðahernum, þá væri hann í raun og veru af konunglegu slekti emíranna í Búkhara, en þeir höfðu lengi verið þyrnir í augum Kremlverja. Þar til rússar lögðu loks borgina undir sig snemma á þriðja áratugnum og köstuðu þá morðóðum afabróður Múllans niður úr turni hallarsinnar. Múllin, sem hatar alla rússa og var af þeim sökum ákaflega hliðhollur þjóðurum, hann hafði fengið flesta múslimanna í hersveitinni til að trúa því að Adolf Hitler væri leynilegur fylgismaður þeirra og hefði farið í pílagrímsför til Mekka. Golik útskýrði að valdabarátta hefði nú blossað upp milli hans og Múllans hvorum þeirra hópurinn skildi fylgja á siglingunni. Ég er staðræður nýja að koma þessum mönnum lifandi heim, sagði Golik. Ég er verndarengill þeirra, má segja. Hajj el-Haq trúir hins vegar á paradís, honum er alveg sama þótt við deyjum allir. Golik taldi víst að Múllan yrði skotinn leið og hann stígi fæti sínum á rússneska jörð og hann hefði því engu að tapa með því að koma á stað uppreist. Að mati Goliks ætlaði Múllan strax og hann hefði fengið nægilega marga til liðs við sig að skipa mönnum sínum að ráðast á bresku varðmennina og brjótast upp á þilfar og þar fremja sjálfsmorð með því að kasta sér í sjóinn. Golik kvaðst trúa því að áhrifum Múllans yrði aðeins hrundið með því að honum sjálfum tækist að endurvekja eitthvað sem líktist heraga hjá þessum niðurbrotna hópi, gera úr þeim einhvers konar hersveit á ný. Og mér skildist að í huga Goliks gengdu breskir einkennisbúningar höfuð máli. Ef fangarnir fengju þá, eins og þeim hafði raunar verið lofað, þá væri allur vandi úr sögunni. Því ef dátarnir væru allir í breskum einkennisbúningum við komuna til Sovjetríkjana, þá myndi það sína sovjetmönnum fram á að þessir menn hefðu verið bandamenn Breta í stríðinu en ekki undirlægjur þjóðverja. Þessir búningar, sér í lagi þegar á þá hefðu verið saumuð hersveitar og tignarmerki Rauðahersins, myndu umbreyta eymdarlegum liðhlaupum í upplitstjarfa hermenn á ný og hrekja burt örvæntingu og hugarvíl. Golik vildi geta látið menn sína standa heiðursvörð, marsera hermannlega fram og aftur á þilfarinu og hann vildi fá að refsa fyrir agabrot og píska menn sína áfram við æfingar á afturdekkinu. En ekkert af þessu væri mögulegt að nema nýju einkennisbúningarnir bærust. Ef þeir kemu ekki, þá hefði Múllan unnið sigur í togstreitu þeirra tveggja og mennirnir myndu fylgja sér á bakvið hann. Ég baðum að fá að sjá Múllan og við Golik fórum saman niður í lestina. Þrátt fyrir að haustið væri gengið í garð var enn sjóð heitt. Loftræstingin hafði bilað fyrir löngu og fangarnir lágu eins og síld í tunnu í lestinni, klæddir einungis nærfötum, líkt og afrískir þrælar forðum og gljáandi af svita. Þannig var súr, þykk, lykt í bland við ógnar þykkan líkamsfnyk. Lítið var eftir að vatni, því allir múslimar voru skildugir til að þvo sér eftir kunstarinnar reglum sexinum á dag. Á einum stað hafði verið búið til pláss, þar sem menn gátu setið í ring og hlýtt á sögumann og Golik benti mér á múlan sem sat þar á hnjánum, lítill maður með skínandi skalla og andlit lýsandi af tortrygni og ílsku. Það var múlan sem stjórnaði háværum undrunar og aðdáunar ópum þegar sögumaðurinn náði hámarki í frásögn sinni. Þegar einhver nálgæðist múlan, þá kistu menn sjálfkrafa og einhvers konar talnabandi í höndum hans. Menn sem lágu á bæn gættu þess vandlega að hneigja sig svo að múlan sæi vel til. Það eitt væri slæmt tákn, bætti Góli kvið, því opinberar bænir væru ekki liðnar í rauðahernum. Ef einkennisbúningarnir kæmu ekki í Egyptalandi, þá yrðu þeir allir lagstir á bæn áður en siglingunni líki. Ferðin frá Taranto var hæg og leiðinleg og stöðugt að lá við óeirðum niður í lestinni. Heitur vindur frá Afríku blés á skipið nótt sem dag, mongólskir búrjatar kyrjuðu endalaust um dauðan og væntanlega paradísarvist og vatnið draup æhægar úr rörunum. Golik fann hvernig vald hans fjaraði smám saman út. Undirfóringarnir tveir, Pasajev og Genghis Khan, gerðu nú ekki lengur neinar tilraunir til að hlýða skipunum hans á meðan múlan hélt mönnunum í heljar greipum með sinni dauða dáleiðslu þar sem hann spáði þeim öllum ógæfu og glötun en himnaríkisvist fyrir handan. Hinn 28. október náðum við til Port Said í Egyptalandi, þar sem okkur var tjáð að tafir yrðu í nokkra daga, þangað til hópurinn yrði fluttur yfir í beitiskipið Devonshire. Þar bættust í hópinn tveir nýjir túlkar, hermaðurinn Sjór frá Aleppo og búlgarskur gyðingur, liðþjálfin Menachem. Þegar ég kom um borði í Devonshire, aukvitaði ég að bresku einkennisbúningarnir höfðu loksins borist. Og eins og venjulega, þegar hernaðarvélin var loks komin á skrið, þá lét hún ekkert stöða sig. Og byrðadeildin hafði nú beinlínis ælt yfir skipið ótrúlegu safni byrða. Þar á meðal ekki aðeins hinum langþráðu einkennisbúningum, heldur öllu því skrani sem jafnan fylgdi hermönum, loftvarnargrímum, skóplum, felunetum, ullarnærbuxum, rakvélum, rakburstum og fleiru sem engin af veslingsföngunum hafði minnstu þar fyrir. En fangarnir þyrptust saman eins og býflugur, suðandi af spennu yfir haugum af alls konar tækjum sem hafði nánast verið kolt ofan á þá. Skyndilega var þoka, dóða og örvæntingar gufuð upp. Golik, í sínum illa sniðinu herklæðum en gagntekin af baráttu anda, var nú orðin hetja dagsins. Baráttu viljinn var í blóma og ég vil hitin og fnykurinn í lestunum virtist minka. Menn reyndu nú að hreyfa sig rösklegar í öllum þrengslunum og rétta svolítið úr bakinu. Múlan dró sig nú í hlé við kamarhólurnar til að bíða þar eftir mikilli sín og þar sat hann það sem eftir var dagsins. Innan fárra klukkstunda höfðu allir rússarnir verið dubbaður upp sem breskir hermenn og skrattararnir í hópnum fengu skæri í hendur og hófu að laga flíkur sem sniðnar höfðu verið fyrir stórvaxna og vel alda vestræna menn að smærri líkumum að síu vona, afkomanda margra kynslóða af hrossahyrðingjum. Með þessari stöðuhækkun áttu fangarnir nú rétt á betra fæði um borði í beitiskipinu, en þótt þessir menn hefðu lagt sér mannakjöt til munns, þá neituðu þeir nú af trúarástæðum að þykja lambalifur, sem þó var eiginlega eina kjötið sem stóð til boða. Þessir nýju bandamenn okkar, sem þeir voru nú orðnir í allan máta, þeir hrífust hins vegar af ýmsum byrðana sem þeim hafði borist svo óvænt í hendur og tóku nú að umbreyta þeim með ótrúlegri hugkvæmni og lagni. Þeir tóku sundur hluti eins og sink, vassbrúsa, nestistalla og ekki síst tannburstan, naglaþjalir og greiður. Þeir gerðu göt, spenntu saman, beigðu og sveigðu og smíðuðu úr þessu alls konar smá hljóðfæri. Undarlega fiðlu með forneskjulegu yfirbragði, lútu, flautur og margvísleg mið-asísk strengjahljóðfæri sem ég kann ekki að nefna. Skömmu síðar titraði lest skipsins af viltum tónum austurlenskra hljóma. Við lögðum svo úr höfn frá Port Said annan nóvember og þá ólgaði vonin skipið eins og rafstraumur. Gólik var í bjartsýniskasti og hafði nú enn eina ósk fram að færa. Með vistunum sem hverjum rússa höfðu verið afhentar, þá fylgdi stórfenglegt kanadíst teppi og við úr mjúkri grári ull og nú bað Gólik leyfi til að láta sníða úr tveimur slíkum teppum frakka í stíl yfirmanna Rauða hersins og hann vildi fá að vera komin með frakkan á hátíðartónleikum sem fangarnir eða fyrirverandi fangarnir, nú virðulegir breskir bandamenn, tónleika sem þeir hugðust halda kvöldið eftir. Það myndi verða eins og punkturinn yfir íð að hann réði flokknum. Það var erfitt að neyta Gólikum nokkuð, einkum þar sem hagsmunir okkar féllu í raun saman, öllu skipti að tækist að ljúka ferðinni vandraða löst. Frakkin var svo fullgerður á einum degi, hann náði frá þröngu hálsmáli og niður að tám. Gólik steig út á þilfar til að sýna sig í frakkanum, hann stóð við handrið skipsins í glóandi birtu sjávarins og fyrir aftan blasti við brennheit strandlengja Arabíu og tveir úr breska fylgdarliðinu sem sátu í sólbaði skammt frá, rísu hikandi á fætur, líkt og þeir vissi ekki hvort þeir ætti að smella sér í réttstöðu. Þegar við fórum svo niður í lestina, heilsuðu flestir fangana Gólik að hermana sið, það hafði aldrei gerst áður. Tónleikarnir sem Asíubúarnir héldu voru ólíkir öllu sem ég hef nokkun tíma upplifað og hefi aldrei upplifað síðan. Þetta var skemmtun til þess ætluð að fylla hið mikla tómarúm gresjunnar og tóm tímans, fluttingað í allri sinni dýrð inn í þær döflegu aðstæður þar sem við kúldröðumst. List hýrðingjanna hafði þróast á nokkura leikmuna, byggðist á látbragðsleik og grímubúningum, aukslatta af göldrum. Hún lyfti huganum upp úr óásættanlegum raunveruleika yfir í glóandi nýja heima ímyndunaraflsins. Búningarnir höfðu verið gerðir með því að útfæra á töfrandi hátt hvað sem var felulitanet og sárabindi, ekki síst. Þessi ótrúlega leiksýning umbreytti manni sem hafði getið mannakjött í blíða prinsessu sem reif krónublöð af lilju og meðan biðill hennar söng titrandi ástarsöng. Við heyrðum hnegg hestana og hófatinn mongólskrar hersveitar á leiðsynni að ræna borg og bý. Hvað svo sem þessir menn höfðu mátt þola í fangabúðum, þá hafði ekkert megnað að taka listina frá þeim. Það var hins vegar ljóst að þessi sýning, sem prinsar hefðu kunnað að meta í Mið-Asíu, höfðaði lítið ekki til bresku varðsveitarinnar borð, því ekki einn maður úr þeim mætti. Erfiðar að vera að skilja hvað evrópskum rússa eins og Gólik leiddist, en Gólik sopnaði nánast samstundis kóf sveittur í frakka sínum og hraut hressilega undir ljúfum leik hljómpípana. Næsta dag var hins vegar fyllt áætlunum Góliks. Föngunum var lyft að koma upp á dekk í smá hópum og lítið svæði var tekið frá fyrir Gólik til að skoða hervörðin, athuga hárgreiðslu dáta og halda fyrirlestur fyrir undirfóringi sína bardagaðferðir. Yfirmaður varðliðsins, sem fórum vistarverur rússanna niður í lestinni, tók eftir því að þær höfðu loksins verið skrúpaðar svo að honum líkaði og Gólik fekk hrós í hnappagatið og slakað var á þeim hömlum sem fangarnir sættu ennþá. Múllan hafði verið neittur í breskan hermannabúning og í bili heyrðist lítið frá honum. Við fórum að anda léttar. En friðurinn var brátt úti. Túlkarnir okkar þrýr áttu allir rætur til Miðausturlanda og það kom ekki síst í ljós í afstöðu þeirra til gulls. Þeir virtust líta á gull sem töfraefni, alveg óháð því verðgildi sem gullið hafði vegna kaupmáttar síns. Liðþjálfin Menachem var til dæmis innsiklisring sem gerður hafði verið úr gulli sem hafði verið rifið úr kjálka látins ítala á vígvellinum. Fyrir honum var þessi ringur orðin að einskonar afrískum töfragrip, hlut sem hafði öðlast sinn eigin anda. Hann vildi ekki láta snerta ringin og kvartaði yfir vægum höfuðverk í hvert sinn sem hann tók hann af fingri sér til að þvo sér hendurnar. Sjór var frá Aleppo og þegar hann var settur í fyrsta sinn í bað sem ungabarn þá hafði 100 gullpeningum verið sturtað í baðið og foreldrar hans sem héldu handleggi hans og fætur létu hann hreyfa sig eins og hann væri að synda svo hann myndi synda í gulli þar sem eftir væri ævinnar, sagði hann okkur, en það hafði reyndar ekki ræst. Benjamín hafði alist upp í trúarsamfélagi þar sem aðeins að rabbínin mátti snerta peninga og það var ólán fyrir okkur alla að þessi ungi maður sem hafði aldrei komist nær gulli en í þjóðsögum skildi vera sá sem fyrst fann lyktina af tilvist gulls borð í skipinu. Benjamín var sannkallað ljúfmenni á sveip og vinsamlegur í framgangu og fangarnir treystu honum betur en okkur bretunum. Það var augljóslega það sérstaka traust sem var til þess að eitt er að sýndu honum gullpening sem hann átti og Benjamín fekk peningin lánaðan og kom til mín logandi af spennu til að fá úrskurðum hvort peningurinn væri ósvikin. Og það var engin vaf á því. Myntin var nýðþungur gullpeningur frá valdatíð játvarðar konungs sjöunda í upphafi aldarinnar. Það var ráðgáta hvernig hún hafði lent í fórum miðasíumanns í þýska hernum á Ítalíu og þegar ég bað Benjamín að komast að því, þá uppgötvaði hann að alltaf 50 manns í hópnum höfðu slíka peninga undir höndum. Þegar við reyndum að komast að því hvernig á þessu stæði, þá mætti okkur holta þoka mótsagna kendara frásagna sem lítil leið var að átt að sjá. Loks komist við að þeirri niðurstöðu að gullið hlýti að hafa verið tekið af breskum njósnara sem hefði verið varpað í fallíf yfir norður Ítalíu og síðan að öllum líkindum horfið sporlaust af einhverjum ástæðum. Við vissum að slíkir útsendarar höfðu jafnan gullpeninga í fórum sínum til að greiða sér leið því gull var náttúrulega allstaðar gjaldgengt. Benjamín hófst nú handaðum að finna leið til að telja föngunum trúum að láta af hendi þennan fjársjóð. Skipið hafði sína eigin búð sem var opinn í klukkustund á dag og þar var í boði takmarkað úrval af súkkulaði, sígarettum, ritföngum og heldur dapurlegum minjagripum sem Briti skipsins hafði keypt í Port Said. Þrátt fyrir nýja stöðu sína sem bandamenn okkar, þá fengu fangarnir ekki að koma í búðina, líklega bara því gert var ráð fyrir að þeir ætti enga peninga til að eyða. En Benjamín komst yfir verðskrána, hann keypti sýnishorn af hverri einustu vörur sem þar var og fór síðan að leita þá uppi sem lumuð á gulli. Þegar hann fann einn slíkan gulleganda, þrýstan súkkulaði bita í munn hans, lét hann halda á kameldýra dóti eða handleika kveikjara í læginu eins og svings. Og svo bauðist hann til að útvega þeim vörur úr búðinni fyrir sem næmi einu pundi fyrir hverja gullmynd. Þetta var tómt svikabrall hjá honum, því allir aðrir en fórnarlöm svikana vissu að svona myndir gengu kaupum og sölum á basurum í hvaða miðausturlenskri borg sem var á 5 pund og 5 skildinga stykkið. Margir fangana fundu líka á sér að tilboðið var ekki gott og voru treyjir til að fallast á viðskiptin, en þegar einn þeirra maldaði í móin, beitti Benjamín sérlega rætnu sölutryksi. Við fréttum það reyndar ekki fyrir enn setna, en hann sagði við fangana, þið verði farnir af þessu skipi innan örfára daga. Eftir það, hvaða gagn hafiði af peningum, þið vitið vel hvað mun gerast. Stundum gekk hann svo langt á þessari stundu að leggja vísifingur að gagnauga fangans og mynda kvell með vörunum. Að lokum tókst Benjamín að sannfæra flesta fanganum að varpa voninni fyrir róða en njóta í staðinn ánægju augnabliksins og þeir rétt honum gullið sitt og flýttu sér síðan í burtu með Cadbury í súkkulaði í munni eða eitthvað kjánalegt leikfang í hendinni. Með þessum hætti var fræjum vonleysis, sáð á nýjum borð og brátt fór það að heldtaka hvern fangan af öðrum eins og farsótt. Stormurinn brast á þegar við sigldum gegnum Hormúsund og Korram Shahar beið framundan eins og myrkur á ásýnd örlaganna. Aðeins tveir dagar voru þá eftir. Föngunum hafði verið hleypt upp á þilfar og eftir að pendúll valdsins tók að sveiflast í átt að Gólik, þá hafði múlan einangrast æ meira. Hver af öðrum höfðu fylgismenn hans undirgengist þann heraga sem Gólik var svo vissum að væri þeirra eina von. En pílagrímur sannleikans var nú hættur að ganga í sínum breska einkennismúningi og klæddist nú hvítri skikkju með víðum ermum og miklum turban á höfði, en hvort vekja hafði verið saumað úr nærfötum breska hersins. En naut múlan slepjulegrar aðdáunar hörðustu fylgismanna, en flestir þeirra munu að sögn hafa haft einhverja sérstaka ástæðu til að óttast hefnd sovjetmanna. Múlan hafði frá upphafi þóst ekki skilja rússnesku, svo þegar kom til loka uppgjörsins og Gólik skipaðunum að fara niður og klæðast einkennisbúningi sínum, þá hafði múlan sér við hlið ungan liðsforingja sem auðvitað hétt Genghis Khan og hann fékkst nú að lokum til að endurtaka skipunin á úsbesku svo múlan skildi hann ábyggilega. En Gólik var svo við öllu búin. Múlan reyndist furðu fimur, hann skust á fætur, eftir til fylgismanna sinna að fylgja sér, smaug gegnum hring bresku varðmannana og stökk í sjóin. Gólik hafði engar vöflur á heldur stökk á eftir honum. Nokkrir mannamúlans, ráðinir í að svifta sig lífi, voru þegar farnir að klifra yfir borðstokkin, en skiptu umsvefa laustum skoðun þegar heyrðust hávær hrópum Akula, Akula, hákarl. Og vissulega sáum við nú gráleita skugga smjúa rétt undir yfirborðinu kringum skipið. Turban múlans flaut á sjónum, hann breytti út handleikina, máttvana eins og hann væri að reynað fljúa, augun voru lokuð og hafið skolaði burt reyðinni af andliti hans. Gólik náði til hans á kröftugu hundasundi og hélt honum á floti á meðan skipið stöðvaðist og bátur var settur á flot. En þegar múlanum var dröslað borð kom í ljós að fyrir hann voru þetta endalokin. Úsbekarnir löpu út að borðstokknum til að sjá síðasta lífsnestan í augum hans áður en hann hyrfi glaðurinn í alsælu himnaríkis en þeir sáu bara mannvesaling sem barðist við að draga andan, hnipraði sig saman og ældi eins og druknandi köttur. Honum hafði ekki verið leift að deyja og svo staðreynd að hann lifði enn var ægileg niðurlæging. Þeir horfðu á þegar lífi var blásið í múlan á þilfarinu, þeir sáu útlími hans kippast við og augun opnast og þá snerist þeir á hæli og gengu burt. Síðasti dagurunum borð fór allur í undirbúning fyrir komu athöfnina, bresku varðmennirnir föndruðu linnulust við búnað sinn og æfðu geldar hergöngur hreyfingar í vonum að ganga í augun á kollegum sínum frá Sovjetríkjunum. Ég heiti Gólik þegar hann bjó sig undir örlaga stundina. Hvernig líður þér núna, spurði ég. Ég er bjart sín, svo lengi sem þið standið með okkur. Í vestafalli fæ ég 10 ár í vinnubúðum, ég er 25 ára núna, ég á því nóg eftir. Við smugum Ósa Sjattel Arab fljótsins og lögðumst að bryggju í Korram Shahar í köldu úrfelli. Í þessari hrörlegu borg voru rússar og vesturlandamenn í daglegum samskiptum en þau einkenndust af algjöru vantrausti. Borgin var eins og auglýsingaskilti fyrir menn sem voru bara bandamenn að nafninu til en földu gagnkvæma andúð á bakvið stífa kurteysi og afar yfirborðskend vinahót. Við horfðum niður yfir drungalegt bryggjusvæðið í hæglátri rigningunni. Allt var grátt eins og við átti. Þá byrtist undarlegasta lest sem hugsast gat, endalaus röð dvergtrukka, líkt og þeir sem notaðir eru á Vesturlöndum til að flytja nautgripi, en bara einn fjórði af stærð þeirra. Hún var dregin af þremur einreiðum og svo fremsta gaf frá sér dapra og háðslega tóna þegar hún náði niður á bryggju. Þar nam lestin staðar og grár herflokkur sovjeskra hermana byrtist, raðaði sér upp, myndaði röð á milli okkar og lestarinnar. Varðu líðið okkar og fangarnir sem voru að snúa heim, stígu nú frá borði. Svo var marserað, riflum skellt í jörð, stappaði niður fótum. Yfirmaður varðsveitanna og sovjeski herfóringin spíksporuðu þá kvorum á töðrum, heilsuðu að hermana síð, tókust í hendur, skiptust á pappírum og þá var þessu lokið. Einn af túlkunum, Liðþjálfin Menachem, hafði þó haft tóm til að smeyja sér milli hinn að sovjesku vélbissumanna sem stóðu hreyfingarlausir eins og tindáttar og hann hafði litið á litlu jötbrötarvagnana sem nú átti að flytja sovjesku hermennina heimleiðis og þegar hann sneri til baka upplýst hann að af lyktinni að dæma ef þessir vagnar síðast verið notaðir til að flytja svín. Bretarnir marseruðu strax aftur borð í skip sitt og frá borðstokknum fylgdumst við með sovjeska foringjanum ganga gæsagang að fremstu röð rússana sem nú voru aftur orðnir fangar, ekki lengur bandamenn. Hann staðnæmdist fyrir framan Gólik sem stóð fremstur í flokki svo óendanlega glæsilegur í sínum endanlega ósigri. Sovjeski foringin gekk hægt hringin í kringumann í algerri þögn, báðir voru þeir jafnháir og líkamsbyggingin svipuð og frakkarnir sem þeir klættust voru alveg eins í sniðinu, en frakki Góliks var áberandi betur úr garði gerður. Foringin sneri sér þá til mín og gaf mér bendingu og ég gekk niður landganginn til hans. Hann talaði ágæta ensku og var afar blíður í máli. Samherji, sagði hann, gerðu mér greiða. Ég kýs að forðast að tala við þessi svín. Ég byrði að gefa þeim skipunum að stíga upp í lestina. Ég neitaði því, en sagði hann með einhver túlkan okkar, kynnið að verðunum að líði og á endanum var það Benjamín sem tók það að sér. Það var bar við höfnina, steinsnaðar frá bryggjunni og ég settist þar inn og hlustaði á hljóðin í lestinni, skellina þegar vagnar rákust saman, skruðningin þegar svínavagnarnir mjökuðust yfir teinaskiptin og flautið þegar lestin silaðist af stað. Túlkarnir þrýr kominn úr rigningunni. Nokkur vandræði, spurði ég. Ekki múkk í neinum, ekki einu sinni frá múlanum, sagði Benjamín. Þeir verða skotnir. Flestir þeir allavega. Hvernig veist þú það? Ég átti orðastað við sovjeska majórin. Hann reyndist býsna sérstakur karakter, algjör brandarakall. Hann fjall alveg fyrir frakkanum hans Góliks. Hvað svo sem verður, sagði hann, þá mun ég sjá til þess að þeir passa upp á þennan frakka. Rússar hafa undarlega kímnigáfu. Þetta gæti hafa verið brandari, en ég held samt ekki.